habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen khamiis ah bisha maarso waa 9 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali com. idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona dhegaystayaal waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee gaadiid fara badan oo shalay iyo maanta ku xaniban kontaroolka dhanka koonfureed ee magaalada garow.
dad ilaa iyo shalay ilaa iyo dafraad rakaab soo ahaabaa saaran. baabuurta darawaliinta way daalan tahay, baabuurtu waa culus tahay, waa baabuur waaweyn. waxayna hoganayaaneen inta udhexaysa kontaroolka oo magaalada u jira ilaa 3 kilomitr.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan xaaladda abaarta ka taagan soomaaliya.
kow waa biyaha, labana haddee waa noloshii oo waxaa weeye dadkii dunyadii way ka dhammaatay, raashinna ma haystaan, biyana ma haystaan. dhibka koowaadna waa biyaha. biyaha haddii la waayo waa meesha u horreysa ee koowaada nolosha binu aadanka weeyahay.
gobolka hawaii ee dalkan maraykanka oo noqday gobolkii ugu horreeyay ee dacwad sharci ah ka gudbiya amarkii labaad ee uu madaxweyne trump uga mamnuucay 6 waddan oo ka mida dalalka islaamka.
xubinta dooda gaaban, xubintii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
hawaii ayaa noqotay gobolkii ugu horreeyay ee maraykanka ee ka gudbiya dacwad ka dhannaah digreetadii madaxweyne trump oo uu mar kale soo saaray, taasoo ka mamnuucaysay muwaadiniinta dalal 6 in ay soo galaan dalkan maraykanka. garyaqaanada jasiiradda baasifiga ku taala ayaa maxkamadda federaalka ah oo ku taala honolulu u gudbiyay 4 dacwadaasi. garyaqaanada ayaa ku doodaya in amarka madaxweynaha in uu gobolku waxyeelo kasoo gaarsiin karo bulshada muslimiinta ah, dalxiiska iyo ardada ajaanibta ah. madaxweyne trump ayaa saxiixay isniintii amar madaxweyne kaasoo dib u qaabeyn lagu soo sameeyey marka la barbar dhigo midkii horey uu soo saaray bishii January dhammaadkeeda, kaasoo mamnuucayay muwaadiniinta 7 waddan oo muslim ah inay maraykanka soo galaan. hase yeeshee amarkan cusub ee qaabeynta lagu sameeyey ayaa laga saaray liiska wadamadaasi dalka ciraaq. dalalka kale ee trump uu u diiday inay dalkan soo galaan waxaa ka mida soomaaliya, siriya, iiraan, yeman iyo liibiya. amarka ayaa waxaa sidoo kale lagu joojiyey muddo 4 bil ah barnaamijkii qaxootiga lagu keenayay dalkan maraykanka. qaadi federaal ah ayaa dhegaysan doona dacwadda gobolkaasi hawaii bisha march 15-keeda, taasoo noqonaysa maalin ka hor inta aanu dhaqan gelin amarka madaxweynaha ee xayiraada.
hay-adda ugu sarreysa sirdoonka maraykanka ayaa si shaacsan uga hadlaysa dukumentiyadii ugu dambeeyey ee uu baahiyey websaytka siraha faafiya ee wikileaks, iyadoo oo ku digtay in dadka maraykanka ay si aadah uga walaacaan cawaaqibka ka dhalan kara. afhayeen u hadlay hay-adda CIA-da ayaa diiday inuu xaqiijiyo sax ahaanshaha dukumentiyadan oo gaaraya ilaa 8,771, hase yeeshee waxa uu ku dooday inaanu wax shaki ah ku jirin damaca kooxda wikileaks ee ah in ay waxyeelo gaarsiiso awoodda bulshada sirdoonka maraykanka ay u leeyihiin inay dadka maraykanka ka difaacaan weerarada argagixisada. afhayeenka aqalka cad ee maraykanka Sean Spicer ayaa isna sheegay inay tahay in qof kasta oo maraykanna uu ka walaaco sirtan la jabsaday. si la mid ah CIA-da ayaa Spicer waxa uu diiday inuu xaqiijiyo sax ahaanshaha dukumentiyada wikileaks, hase yeeshee khuburo dhinaca ammaanka internetka qaabilsan iyo saraakiil hore oo sirdoonka ka tirsanaa ayaa v o da u sheegay inay u muuqdaan kuwa sax ah. professor jonathan aronson oo xiriirka caalamiga ah ka dhiga jaamacadda university of southern california ayaa v o da u sheegay in dukumentiyadan ay muujinayaan oo keliya in hay-adda CIA-da ay gudanaysay shaqadii loo igmaday.
safiirka maraykanka ee qaramada midoobay Nikki Haley ayaa sheegtay in maraykanka ay tahay inuu arko tallaabooyin wanaagsan oo kasoo muuqda kuuriyada waqooyi ka hor inta aanan dood laga gelin yareynta xiisadda ka taagan gacanka peninsula. kadib kulan deg deg ah oo albaabada u xirnaayeen oo ay xubnaha golahaasi ku dhegaysanayeen حالي waxay sheegtay in hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un uusan ahayn qof macquul ah isla markaana uusan goluhu meesha ka saarin in uu dib u qiimeyn ku sameeyo Kuuriyada Waqooyi. Golaha ayaa ujeedkiisa kulanka albaabada u xirnaayeen waxa uu ahaa in ay kaga doodaan tijaabadii ugu dambeysay ee Kuuriyada Waqooyi ay ku tijaabisay gantaalaheeda balistika.
ciidamada Marinka Mareykanka ayaa lagu daadguriyay waqooyiga dalka Syria si ay gacan uga geystaan dagaalka la doonayo in magaalada Raqqa looga qabsado kooxda Daesh. Wargeyska Washington Post oo markii ugu horeysay shaaca ka qaaday daadgureyntan ayaa sheegay in tani ay astaan u tahay Mareykanka oo sii kordhinaya ciidamada ka jooga waddanka Syria. Ma jiro wax hadal rasmi ah oo ka soo baxay dowladda, hase yeeshee saraakiil ka tirsan militariga Mareykanka ayaa wakaaladaha wararka qaarkood u xaqiijiyay jiritaanka ciidamadan la geeyay dalka Syria. ciidamada Marineska ayaa sidoo kale la geeyay magaalada Manbij oo 138 kilomitir u jirta waqooyi galbeed ee magaalada Raqqa oo ah caasimadda khilaafada Daacish ee sheegato. Waxaa la rumaysanyahay in qiyaastii 4,000 oo dagaalyahanna Daacish ay ku sugan yihiin gudaha magaalada Raqqa. Waaxda gaashaandhigga Mareykanka ayaa howlgalka Manbij ku qeexday mid looga hortagayo in kooxaha kala duwan ee halkaasi ku sugan ay isku dhacaan.
Habeen wanaagsan halkaad naga la socotaan waa VOA Washington. Wararka ka imanaya magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland ayaa sheegaya in gaadiid fara badan ay ku xaniban yihiin kontroolka dhanka koonfureed ee magaalada, halkaas oo xalay ay la wareegeen ciidan gadoodsan oo ka tirsan kuwa Puntland. Haddaba wararkii ugu dambeeyay ee ciidamada gadoodsan iyo gaadiidka rakaabka ah sida ay halkaas ku xaniban ayay Caashi Ibrahim waxay ka wareysatay Nabadoon Maxamed Xasan Bootan Wiwi oo ku sugan goobta gaadiidkaasi uu ku sugan yihiin.
walaalay ilaa iyo xalay wadada way xirayd, waxaana xiray ciidamada dowladda Puntland ay leedahay oo la yaqaan iyagii bayna u xiran tahay, iyagaana haysta meeshii gobolka midig looga bixi jiray wadadeeda. Wadaduna sidii bay u taagan tahay ee baabuurtu, dadkuna way dhiban yihiin. Dad ilaa iyo shalay ilaa iyo dafraad rakaab soo ahaaba saaran, baabuurta darawalinta way daalan tahay. Baabuurtu waa culus tahay, waa baabuur waaweyn oo kuwa isaga goosha Soomaaliya iyo waliba wadamada deriska weeye oo baabuurta cagabadanka loo yaqaan iyo tareelayaal. Waxayna hoganayaan in inta u dhexaysa kontroolka oo magaalada u jira ilaa 3 kilomitir, magaaladii hore iyo magaalada inta u dhexaysa, hoganayaan baabuurtaasi waana badan yihiin, nooc walbana way leeyihiin.
Magaaladii hore waa xagee, haddaad bal sawir ka bixiso
barxadda buundada, adigu eriyada buundada magaalada soo fiday. Magaaladu waa hore day intaas ay ahayd, laakiin hadda way soo weynatay oo waxay jidhaa kontroolkii hore bay gaadhay. Magaalada awal kontroolka way kala goonaan jireen sidaad u taqaanid maqaan, laakiin hadda way soo gaadhay. Laakiin dee wadadiiba baabuurta kusoo dulkaysaa oo madba mid buu sii daba gelayaa, way soo dheeraanaysaa. Hadda meel fiican bay in doora bay kasoo durtay kontroolkii hore.
Maxamed, adiga gawaaridan wadada hoganaysa ee cadiban indhahaaga ma saartay?
Haddaan bala taagnay
waa gartay
baabuurta dhexdeedan taagna.
Imisay gaaray
koodana waan kuu soo diri karaa.
Imisay gaarayaan tiradoodu?
Hadda baabuurta taagani ilaa 100 gaari waaye.
Ma la tiriyo, imise waa la qiyaasay?
Qiyaasta 100 gaari waayeheen. Dhinaca shishe oo kontrool ka sheegay oo magaaladaana anagu gudi karina waa yaalin. Baabuurta ciidamadaadana noo dhexaya oo dhinaca shi baabuurta qeyb baa la celinaya, qeybta ariga sidoo jira waa la sii daynaya.
Waxaad markaa ka warantaa ciidamadan haysta kontroolka ee gawaaridana in ay kala gudbaan diidan, maxay gawaarida ka rabaan?
Wax ay ka rabaan nin dee doqontooyay ka rabaan. Gawaarida lacagna kuma leh, lacagti waa laga soo qaatay, gawaaridan waa la soo canshuuray. Waa ummad kolley dee waa dhibaatooyinka ka jira Soomaaliya mid ka mid ah, laakiin xoolana kuma leh. Canshuurtii dowladda ay kulahaydna way ka soo qaateen, wada markeena waa laga qaatay, wax loo haysto lama yaqaan, dadkaasina way dhiban yihiin.
Ma lala hadlay oo ciidamadan wadada ka goysay iyo dadkan gaadiidka wata ma wada hadleen balse ay u ogaadaan waxa dhexdooda yaalla?
Ilaa iyo maanta galinkii dambe, ilaa iyo wixii salaada duhur ka dambeeyey, wadahadal iyo waanwaan baa ku socday, wax ay maqleenna weli ma jiro.
Maxay sheeganayaan dadka gaadiidka cadibay?
Ayaamaha kan oo dhan way sheekadooda way socotay, waxay lahaayeen mushaarooyin baa naga maqan, 7 bilood bay sheeganayaan. Iyaga iyo qolada xukuumadda baana isku tuurtuurayso, qolona naqumale bay leeyihiin, qolona waa ku leenahay bay leeyihiin. Cidda dhexdhexaadaho dee dalkana kama jiraanin cid dhexdhexaadaho isimada iyo baabaaga hore loogu talagalay inay dhexdhexaadiyaan, iyagiina كل ولي واحد جوابه كما ينبهن
هدي ciidamada dawladda Puntland iyo maamulka ay ishaystaan dadkan gaadiidka wata wadada maraya iyagu xagee ka soo galayaan murankan u dhaxay dawladda iyo ciidamadeeda
waa laga xukunay nin qoray laba taagan
waa gartay dawladdu markaa iyadu ma ka hadashay gawaaridan cadaban ee dadku ay saaray yihiin rakaabka ah ee safarka ahaa dawladdu ma ka hadashay Puntland
ma maqal mana malaynayo inay ka hadlayso sababtoo ah dawladdu waa ciidamadeedii iyada ishayaan muddo hore ishayaan oo baarlamaanka mar qabsadeen dawladduna wax xal ah kama ayan gelin waxa soo celcelinayaana waxa weeye waxay daba joogtaa wixii horey u jiray
waxaad markaa ka waranta adiga ka nabadoon ahaan waxaad ka mid tahay nabadoonnadii magaalada dabcan kuwo kalena way joogaan arrintan dhinaciina ma ka gasheen oo kaalin ma ka geysateen sidii bal waxaan loo kala furdaamin lahaa dadkan safarka ah loo sii dayn lahaa arrinta garteeda ma gasheen adinku ka nabadoon ahaan
ilaa iyo maanta waa lagu jiray odayaalbaa loo saaray guddiya weli wax ka qabsoomay ma jiraan waxaana u malaynaya inay caawa isku baryi doonto sida iga muuqata indhahayda haddaan u jeedo wax ka qabsoomayna ma jiraan indhaha hadda qabsoon lehna ima muuqdaan haddee ilaahay baa yaqaana siduu ka dhigi doono
waxa ugu weyn marka ee lagu haysto gaadiidleyda maxay yihiin ee loo cadibaya ilaa hadda
waa gardarro
kaasi waxa uu ahaa nabadoon maxamed xasan bootaan wiwi oo ku sugan goob lagu xanibay gaadiid soo geli lahaa magaalada garow caasho ibraahin aadan caashacuud ayuu u waramay
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrban warar sugan iyo warbixinna xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo caweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 mitrban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
shalay ayaa waxaa meelo kala duwan oo caalamka ka mid ah laga xusay maalinta haweenka adduunka soomaalida ku sugan magaalada columbus ee gobolka ohio ayaa iyaguna waxa ay isugu yimaadeen xaflad noocan ah waxaana ay ka qayb galeen xuska maalinkaasi wariyaha v o a da ee gobolkaasi cabdikaafi yuusuf aadan ayaa warbixintan ka soo diray magaalada columbus
8 March oo ah maalinta loo calaamadeeyey haweenka adduunka ayaa lagu qabtaa sanad kasta aqalka looga arrimiyo gobolkani ohio 6 sano lasoo dhaafay khatra maxamed shire waxay halkaani iskugu keenaysay haween fara badan oo ka kala socda waddamo kala gedisan kuwaasi oo lagu dhiirigeliyo ka qayb qaadashada siyaasadda dhaqaalaha iyo sidoo kaleto in awooddooda lasoo saaro shirkakani ay maanta meeshaan lagu qabtay waxaa ka soo qayb galay siyaasiinta gobolkani ohio heer gobol ilaa iyo heer degmo waa tana khatra maxamed shire oo ii sharaxaysa ciddii ka soo qayb gashay xafladda tani iyo intaa sano ay qabanayeen
maalin wanaagsan magacayga waa khadro maxamed shire maanta halkan waxaa iskagu nimid xaflad ballaaran oo loogu maamuusayo maalinta haweenka adduunka meeshaan aan joogno maanta waa aqalka laga xukumo gobolka ohio ama ohio state house meeshaan maanta waxaan ku qabanay xaflad ballaaran oo ay ka soo qayb galeen dad aad u fara badan marti sharaf badan madax soomaaliyeed oo madax hore madax hore oo gobolkan ohio madaxda gobolkan oo hadda ku jira golayaasha deegaanka iyo golayaasha gobolka labadaba halkan waxaa yimid gobernarkii hore oo gobolka ohio ted strigland iyo afadiisa francis strigland waxaa kaloo noo yimid state senator sharita brown waxaa noo yimid state council women elizabeth brown waxaana video message noo soo diray oo imaan waayey senator sherid brown waxaa dad noo soo diray iyo certificateyo ama abaalmarino joyce bety oo ah congress womanka laga soo doortay gobolkan
waxaan sidoo kaleeto makarafoonka la dhex qaaday ka soo qaybgalayaashii oo u badnaa haween oo aan weydiiyey dareenkooda ku aadan maalintan loo asteeyey haweenka adduunka
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معي وسارح حسين مرة وحنا هذه هذا جوهم بلينا مالن ترى لو عم مالن تها وين تواكو فرح سنة هاي لكن واحد لنا إنا الرجاء ومر والبعنا ونبدأ أو رادو كروات دبسا بليز نمانا ونبدأ قرط قالي هذا في عنا أنت هذا نجنا تشوتشي تقالك أدون كل لو واحد در هاي مسلم يقال مذوي عدان وأني من woman create peace and men destroy it. Please stop fighting.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جوسفية تسمع وحنا هم بليين يا هؤنك أدونك أدونك أوردن خاصة هؤنك الصوماليات أضل يدي بدبة وحن إلهي كرتشين ناين وإلهي نصائر وريه وضن كيجي إنا إنه حفلة صدنا وكلا إنا كوكب صنا.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ما قاعد يوقفوا سيادة محمد ما أنت وحن شغلنا حفلة دي ومن سديقة ما أنتي دمر كهؤنك مر كأنا قد دمر كصوماليات أيان هالكن سجون مدن كسوق قريب كلي وحن روتشين يدمر كصوماليات ملي تشوغان بش بش برواق وعافمات قول أبارهن إلى هاي صوماليا كسار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيقة وصفية ديني ما أنت وحان دبال دقينا حسكك سيدية دمارش أو إلا إيا مالن كايرين صومالي ودبال دقي جرني وحان لايها همبالي وحان لايها مبروك هويوينكا قبدها وكلي سو أدونكنا هوايا كلا ودوال أوجي هاي أدينا هوايا أدونك جرين وحمس على هن
سومالي دو إنا اللي في دمر كده تاي والأوجي هاي دمر كويهين هتينا سومالي دو دمر كوينة جرين سومالي ما من نولا تيمبا سومالي دو هتي دبته جوعان يا هتي ودن كجوعان بيا كاريرا ها أد يا أدو دقالي وحن دي شيء يا كلا إن أي دولة عصب أي دلتاي ودن كلا دورتاي إن ما هي هذي هذا كرت واع عصب يا ده شيء لكن فر وذا شر يحق قبطان وح مهمة إن لا تاجر الدولة عصب إن لا تعلمه قبيلك يا مسقة إن مستقبل عرورتنا سومالي دجوكتا سومالي دجوكتا لوردسا عرورتنا دبده دجوكتنا أيهلان فرصة أي دلك هودي هويو كشقين كران
عبد الكافي يوسف أذن في أوه Columbus, Ohio.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka uucitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aan ku eegayna abaaraha aafeeya dadka iyo dunida ee ka taagan guud ahaan Soomaaliya waxa soo diyaariyay Sony jeedinaya Jaamac Buule Jaamac
tan iyo intii ay bilaabatay qeyladaanta ku aadan abaarta waxaa is soo tarayay gudiyada la magacaabay kooxo isxilqaamay iyo shakhsiyaadba oo dhaqaale ururis ku howlan waxaa jira gudiga gargaarka abaaraha ee heer federaal oo uu gudoomiye u yahay ra-iisul wasaare ku xigeenka dowladda federaalka maxamed cumar carte waxaa kale oo jira gudiga abaaraha ee heer maamul goboleed oo ka jira maamul goboleedyada iyo guddi abaaro oo Soomaaliland ah sidoo kale waxaa qurbaha ka socda kontameeyo olole oo kala duwan kana socda wadamada ay Soomaalidu u qaxday inkastoo inta badan la maqlo lacag la aruurinayo ama la aruuriyay haddana waxaa aad u yar maqalka lacag la qaybiyay iyo gargaar la gaarsiiyay dadka ay abaartu tabaalaysay maxaa sababay arrintan inta aanan u gelin dhaqaalaha la ururiyay qaarkood iyo meelaha laga ururiyay aanu eegno abaarta iyo qeylada ka imaanayso mid ka mid ah cabdifaqi duwane waa gudoomiyaha degmada yeed ee gobolka bakool waxaana uu iiga waramay abaarta iyo xanuunada jira dartood baahida reer yeed iyo dadka ku soo qaxay muhiimadooda
kow waa biyaha labana haddee waa noloshii oo waxa weeye dadkii dunyadii way ka dhammaatay raashinna ma haystaan biyana ma haystaan dhibka koowaadna waa biyaha biyaha haddii la waayo waa meesha u horreysa koowaad ee nolosha bani aadamka weeye haddii intay dhegaysanaysa inta aad sheegtay hadday tahay dowladda federaalka maamulada jira dalka ka jira taaliyadaha dhammaan
inta dibadda jirteena dhammaqdeysay ehelka oo ah islaamka ama wax haysata waxaana u baaqaynaa dadka wuxuu dhammaanhayaa oon wuxuu dhammaanhayaa baahi waxaa weeye waayeelkii iyo ilmihii yaraay oo dhan iyo ciyaalkii oo dhan waa jilicsan yihiin dunyadiina way ka dhammaatay xaalkooduna aad iyo aad ugu adag yahay
guddoomiye faaqid waxaad sharaxaad ka bixisaa oonka jira daruufta biyola-aan ee ka jirta yeed noo sharax
halkaas waxa weeye daruufta halkaa ka jirta yeed waxay lahayd ilaa 8 ceel oo ah ceel gacmeed 8-7 ka mida waa laga tegay bisha hore ayay dhammaadeen hal ceel baa la iskugu tegay halka ceella waad garan kartaa bulsho miyi iyo magaalo leh oo isku soo abaarsatay oo isku weynaatay waad garan kartaa xoolihii xayawaankan waxay ku dhammaadeen oon halkaas waxa weeye marka geelii iyo adhigii bannaan ku yaallaa baktigoodii dadkiina waa daba socdaa wax samafala oona soo gaadhay oo gurmadaana waxaa ka jira 3 booyadood oo hay-adda ICF ay noo kiraysay 3 booyadoodna waxa weeye baahidaannada wax kama qaban karaan 3 booyadoodna ilaa meel yaado degmada baarey oo gobolka afdheer dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya ah oo 55 kilometer noo jirta yaa biyaha tabarucaad waxaa weeye halkaa iyagaan tabarucaad noo fidiyo iyo halkaa ka dhaansada 55 kilometer go-an bag 110 kilometer buu gaadhigu soconayaa waxaa weeye biyaha halkaasaa loogu sokeeya biyo la-aan iyo baahi iyo xanuun intaba waxaa weeye shacabkaas uu qabaa
tirada dadka ee gurmanayo ma yaro inkastoo orodka shanqarta iyo hadalhaynta gurmadka uu badan yahay haddana miradhalkooda uma buurna sida loo hadalhayo haddii aanu eegno qayb ka mid ah nidaamyada kala duwan ee ay soomaalidu wax u ururiso lacagta ay hiigsanayaan iyo inta ay gacanta ku hayaan waxaa muuqata in lacagaha la ururiyey ee hadda gacanta ku jira ay badbaadin karto kumanaan ka mid ah tirada dadka la sheegay in ay gargaar u baahan yihiin tan iyo markii la doortay madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo waxaa qurbaha ka dhacaya xaflado ballaaran oo si xooggan loo abaabulayay oo sidii caadada ahayd lagu soo dhoweynayo madaxweynaha iyo dowladda cusub ee uu hogaamin doono ra-iisul wasaare xasan cali kheyre inkasta oo uu madaxweyne farmaajo ka codsaday in xafladahaasi lacagaha lagu qabanayo lagu bedelo gargaarka loo fidinayo dadka ay abaaruhu halakeeyeen haddana dheg jalaq looma siinin sheekh cabdiraxmaan shariif waa imaamka masjidka daarulhijra ee magaalada minneapolis gobolka minnesota waxa uu sharaxayaa juhdiga xafladaha la geliyo iyo dhaqaalaha uga baxa soomaalida qurbaha gaar ahaan magaalooyinka mataanaha ee sanbowl iyo minneapolis
walaal jaamaco su-aashaas xaqiiqatan marka runta la sheego waa su-aal muhima weeye ma aha oo keliya reer minneapolis ee dadka soomaaliyeed ee galbeedka iyo qurbaha ku nool waxaan hubaa anigu mar horena waan idhi haddana waxaan rabaa inaan idhaahdo waxaa laga yaabaa gobolka minnesota oo keliya ingiriiskuna waa la mid oo waan ogahay haddii la fiiriyo bishii sabti iyo axadda ku jirta taqriiban waxa ku jirta 8 sabti iyo axad baa ku jirta marka laysku daro waxaa laga yaabaa 8daas 6 ka mida in la qabtay xaflado xafladaha waxaa dhici karta midiiba inay ku kacdo 10,000 ama 12,000 dollar ugu yaraan weeye haddii marka lagu dhufto 12 bilood waxay noqonaysaa inta marka waxaa dhici karta lacag ka badan 1,000,000 ku dhadhow in xafladan kaga baxdo marka runta la sheego weeye lacagaha haddii loo leexiyo marka in lagu taageero lagu taakuleeyo dadka soomaalida dhibaataysan haddii xataa loo leexiyo in lagu taageero muxuu ahaa ciidamada soomaaliyeed haddii lagu taageero in lagu leexiyo ceelal iyo biyo in dadka loogu raadiyo waxaan hubnaa inay wax badan ka tari lahayd laakiin mashruucda jirtaa waxa xitaa walaalow mararka qaarkood weli bulshadu waxay u bisashahay xafladaha iyo xildhibaanka nagi baa yimid iyo qofebel baa soo noqda iyo wasiir baa yimid iyo wax loo sameeyo
dadaalka soomaalida u gurmanaysa ummadooda ee abaartu aafaysay waxaanu ku eegi doonaa barnaamij kan oo kale ah toddobaadka dambe
jaamac buule jaamac ayaa warbixintaasi isugu keenay soo duwa halkaad kala socotaana waa v o a washington markana kaalimihii sugaanta heestii 4 codka macaan ee fanaanka xasan aadan samater
arrintaadu adag tahay adigu siduu qabo ama yaniga ila tahay aminay xusuuso inkastoo ayaamahan arrintaadu adag tahay adigu siduu qabo ama yaniga ila tahay adna adug suntay ifka intaan ku noolay ka uuli maayo adna adug suntay ifka intaan ku noolay ka uuli maayo ninkale aroski ku abaagula ninkale aroski ku abaagula sano qota wa midan haneene ninkale aroski ku abaagula ninkale aroski ku abaagula oridi sano qota wa midan haneene ari waxan ku goynaaba soo ururi talado isu ima shadeeyni arbacada habeenki afar saac markay tahay aynu ahaate aminaay xusuusno ari waxan ku goynaaba soo ururi talado isu ima shadeeyni arbacada habeenki afar saac markay tahay aynu ahaate aminaay xusuusno hadal wuxuu amaan yahay inta aadan oranini afka hadduu ka soo baxo aduu maalin isidee aminay xusuusno hadal wuxuu amaan yahay inta aadan oranini afka hadduu ka soo baxo aduu maalin isidee ummaduu dhexeeyaa arka qaadna weeyo ummaduu dhexeeyaa arka qaadna weeyo oodii sukarogan noqontii ismoodee arooskeedka heesti noqontii ismoodee arooskeedka heesti dogarada ha noqonine iska hubi ujeedadaae noqontii ismoodee arooskeedka heesti noqontii ismoodee arooskeedka heesti dowgarada ha noqonine iska hubi ujeedadaae arrin waxaan ku goynaaba soo ururi talado isu imaashadeyne arbacada habeenkii afar saa markay tahay aynu ahaate aamin ay xusuusno arrin waxaan ku goynaaba soo ururi talado isu imaashadeyne arbacada habeenkii afar saa markay tahay aynu ahaate aamin ay xusuusno kaleba waa sahal iyo arar sokeeyo afka baark weeye sidii lahwa uluulo aminay xusuusno inta kaleba waa sahal iyo arar sokeeyo afka baark weeye sidii lahwa uluulo iska helay af mirada waxay eedi joogtaa amo aafo ay dhiciin iska helay af mirada waxay eedi joogtaa amo aafo ay dhiciin anno adiga ku maqan aynigaana ku jecel anno adiga ku maqan aynigaana ku jecel markaad awrta meel kale ambaqaad guurtee anno adiga ku maqan aynigaana ku jecel anno adiga ku maqan aynigaana ku jecel markaad awrta meel kale ambaqaad guurtee.
dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a idaacadda habeennimo waxaanu idinkala soo hadlaynaa magaalada washington waxaa inoo soo socda qodobo ay ka mid yihiin gobolka hawaii oo sharciga la tiigsanaya go-aanka labaad ee kasoo baxay madaxweynaha maraykanka donald trump xubintii wargeysyada iyo sidoo kale xubintii dooda gaaban balse marka hore qodobadii warka ugu door korona aynu dib idiin xusuusino
hawaii ayaa noqonaysa gobolkii ugu horeeyay ee maraykanka ee ka gudbiyay dacwad ka dhana digreetadii madaxweyne trump oo uu mar kale soo saaray taasoo ku mamnuucaysa muwaadiniinta dalalka lix ah oo islaam ah inay soo galaan dalkan maraykanka garyaqaanada jasiiradda baasifiga ku taala ayaa maxkamadda federaalka ee magaalada caasimadda ee honolulu u gudbiyay arbacadii dacwadan garyaqaanada ayaa ku doodaya amar madaxweyne in uu gobolka waxyeelo kasoo gaarsiin karo bulshada muslimiinta ah dalxiiska iyo ardada ajaanibta
hay-adda ugu sarreysa sirdoonka maraykanka ayaa si shaacsan uga hadashay dukumentiyadii ugu dambeeyey ee uu baahiyey websaytka siraha faafiya ee wikileaks iyadoo ku digtay in dadka maraykanka ay si aada uga walaacaan cawaaqibka ka dhalan kara arrintan afhayeen u hadlay hay-adda CIA-da ayaa diiday inuu xaqiijiyo sax ahaanshaha dukumentiyadan oo gaaraya ilaa 8771 hase yeeshee waxa uu ku dooday inaanu wax shaki ah ku jirin damaca wikileaks ee ah inay waxyeelo gaarsiiso awoodda bulshada sirdoonka maraykanka ay u leeyihiin in dadka maraykanka ay ka difaacaan weerarada argagixisada
safiirka maraykanka ee qaramada midoobay nikki haley ayaa sheegtay in maraykanka ay tahay inuu arko tallaabooyin wanaagsan oo kasoo muuqda kuuriyada waqooyi kahor inta aanan dood laga gelin yareynta xiisadda ka taagan gacanka peninsula kadib kulan deg dega oo albaabada u xiraayeen oo xubnaha golaha ku dhegaysanayeen ayay haley waxay sheegtay in hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un uusan ahayn qof macquula islamarkaana uusan goluhu uusan meesha ka saarinin inuu dib u qiimeyn ku sameeyo kuuriyada waqooyi
ciidamada mariniska maraykanka ayaa lagu daadgureeyey waqooyiga dalka syria si ay gacan uga geystaan dagaalka la doonayo in magaalada raqa looga qabsado kooxda daacish wargeyska washington post oo markii ugu horreysay shaaca ka qaaday daadgureyntan ayaa sheegay intanay astaan u tahay maraykanka oo sii kordhinaya ciidamadiisa jooga dalka syria
warkaasi aad kala socotaana waa v o a washington gobolka hawaii ee dalkan maraykanka ayaa noqday gobolkii ugu horreeyay ee dacwad sharci ah ka gudbiyay amarkii labaad ee uu madaxweynaha maraykanka donald trump uga mamnuucay lix waddan oo ka mida dalalka islaamka inay dalkan soo galaan warbixintan waxaa noo soo koobayay wariyaheena nuur xasan nuur
xeer ilaaliyayaasha jasiiraddan ku dhex taalla badda baasifiga ayaa dacwaddan ka dhanka ah amarka trump arbacadii u gudbiyey maxkamadda federaaliga ee magaalada honolulu ee caasimadda gobolka hawaii qareennadan ayaa ku doodayay in amarka cusub ee madaxweyne trump uu dhaawac u geysan doono dadka muslimka ah ee deggan gobolka kuwa dalxiiska u yimaada iyo ardayda ajnebiga ah xeer ilaaliyaha degmada ee hawaii doog jin ayaa sheegay in wareegtada madaxweyne trump ay cunsuriyeynayso dad gaar ah iyadoo lagu salaynayo diintooda iyo meesha ay ka yimaadeen asal ahaan
Back in 1965, there was a decision by Congress to say we're no longer going to discriminate against people based upon their nation of origin, and that's specifically.
Sanadkii 1965-kii waxaa jiray go'aan ka soo baxay Congresska kaasoo dhigayay inaanan mar dambe ku cunsuriyeynin dad gaar ah iyadoo la eegayo diintooda ama dalka ay ka soo jeedaan, gaar ahaan dadka qaxootinimada ku yimaada. Sidaas daraadeed, dhibaatada amarkan madaxweyne ayaa ah inuu dib noogu celinayo ka hor 5-6-kii sababtoo ah dalal gaar ah ayuu bartilmaameedsanayaa oo uu dhahayaa dhammaan dadkooda waa argagixiso taasina waa dhibaato madaxweyne trump ayaa isniintii saxiixay amar ka mamnuucayay in ay maraykanka soo galaan dadka ka soo jeeda lix waddan oo kale ah iiraan liibiya soomaaliya suudaan suuriya iyo yemen muddo 3 bilood ah sidoo kale amarka ayaa hakiyey howlaha dib u dejinta qaxootiga ee maraykanka muddo 4 bilood ah amarkan ayaanan saameyn doonin dadka helay dalkugalka maraykanka wixii ka horreeyay 22-kii Janaayo iyo kuwa haysta kaarka cagaaran ee deganaanshaha xaakin federaali ah ayaa kiiskan ku dhagaysan doona maxkamadda hawaii 15-ka bishan Maarj oo ku beegan maalin ka hor inta uusan dhaqan gelin amarka trump amarkii hore ee madaxweyne trump oo soo baxay bishii janaayo ayaa garoomada caalamiga ah ee maraykanka ka abuuray jahwareer taasoo markii dambena keentay in mudaaharaadyo waaweyn ay ka dhacaan guud ahaan dalkan maraykanka gobollo ka mid ah Mareykanka ayaa markii dambe dacwado ay ka gudbiyeen amarkaasi ku guuleystay in maxkamad federaali ah ay si ku meel gaar ah u joojisay amarka. Amarka cusub ee madaxweyne Trump ayaa liiska dalalka uu Mareykanka ka mamnuucay ka saaray dalka Iraq oo ku jiray liiskii bishii Janaayo.
Nuur Xasan Nuur Nuur Buqaar ayaa warbixintaasi nala socodsiinay.
markana dhageystayaal waxaa ku soo dhawaataan doodii gaabneed waxaa soo jeedinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
Hay'ad farabadan ayaa ku jira dalka Soomaaliya siiba shidaalka noocyadiisa kala duwan iyo waliba gaaska. Hase yeeshee, in ka badan 60 sanadood ayaa baaritaano ka soconayay dalka Soomaaliya wali lagu guureysan in la soo saaro khayraadkaasi iyadoo rajo badan laga qabo in la soo saaro walow ay dhici karaan fikrado dadku ay ka qabaan maamulada faraha badan ee Soomaaliya laga hirgelinayo in ay markaasi khayraadkaasi muran iyo khilaaf oo ka dhasho. Dadka Soomaaliduse diyaar ma u yihiin xilligan awooddii iyo khibraddii ay ku soo saari lahaayeen? Iyo siyaabaha ay dadka Soomaalidu khayraadkaasi batroolka iyo noocyada kale ee khayraadka ay wadaagi karaan. Mowduuca dooda gaabar ku saabsan yahay waxa ay gala qayb galaya Maxamuud Cabdi Arush oo ah khabiir dhinaca batroolka iyo khayraadka kale ee Soomaaliya ku jira oo ka socda koonfurta galbeed ee Soomaaliya maamulka ka jira, iyo Cabduqaadir Abiikar Xuseen oo isaguna ka tirsan wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaan ku bilaabayaa Arush.
Soomaaliya horta sidaba petrol baris waxaa laga bilaabay kontumeeyadii, waxaa lagu bilaabay muxuu ahayto Puntland iyo Somaliland, kadambena khayraadku meelo kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya. Adiga isku egeyntooda haddii laga bilaabo waqtiga 1990-dii waxay ahayeen ilaa 75 ceel baa laga qoday Soomaaliya.
Cabduqaadir Abiikar Xuseen.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Ceelasha waa ceelal dhulka ku yaalay ayay ahaayeen badankood xoogaa yar ayaa waxay ahaayeen kuwa badda ku yaal, badankood kuwa dhulka. Shaqada waagaa socoteena waxay ahayd shaqo u badan dhulka onshore. Laakiin hadda Soomaaliya sida hadda shaqada ay u socoto waxay noqon doontaa shaqooyinka shaqooyin laga qabta dhinaca badda ayay noqon doontaa.
Ma kula tahay Arushow in xilligan la soo saari karo oo batroolka oo khayraadka si wanaagsan ee dadku ay u qaybsan karaan?
Ilama aha maayalay marka hore waxaan u baahanahay inaan maarte shuruucdii iyo wixii maarte ku saabsanaan batroolka inaan maarte lagu hadlo oo la isku raaco oo Soomaali loo bandhigo loo sheego laguna koobana ma qabo anigu mataqaana batrool kaliya, waa in lagu soo daraa hataa macaadiinta kala duwan oo dalku ku jiro oo markaasi guud ahaan arrintaas loo qaabilo oo dadka Soomaali laga dhacsiiyo sida ay u qaybsan lahaayeen ciidantooda.
Xaaladda dhaqaale ee Soomaaliya hadda ay ku jirto ayaa waxayna faraysaa in Soomaaliya si degdeg ah looga saaro dhibaatada. Dhibaatada laga saari karo xagga faqriga ahna waxay ka imaanaysaa mataqaana waxaa lagu salayn karaa in si kheyraadka Soomaaliya ku jira si dhaqsaha loola soo baxo uu ka mid yahay batroolka. Marka shaqooyin badan ayaa la qabtay oo isdiyaarin Soomaaliya loo diyaarinayo si mucaahadooyin iyo ay u gasho mucaahadooyin shirkadaha adduunyada ee la gasho. Wixii loo baahnaa marka maxay ahaayeen? Waxay ahaayeen in Soomaaliya ay diyaar garaysato xogtii geologiyad petroleed ee dhulka uu lahaa. Marka hawsha shaqo badan ayaa laga qabtay xogtii mar sanadkii hore ayaa mar la baaray, haddana ololo cusub ayaa socdo, hadda socdo bilaabmi doono oo xogta Soomaali lagu baari doono. Waxaa jirto xogihii hore oo la dabagalay oo maaragtay dadkii hayay loo tagay oo hadda xogahaas naftigood qaybo kamid ah lagu soo wareejin doono. Marka aad iyo aad dhinaca xogta Soomaaliya isdiyaar garayntii meel fiican ayay u maraysaa. Dhinaca sharciyada sharciga batroolka hore 2008-dii wuxuu u baahnaa xoogaa in la hagaajiyo, hagaajintiisi waa bilaabantay. Waxaa kaloo socota mataqaana in Soomaalida ay ku wada heshiiso kheyraadka sidii loo qaybsan lahaa, sidii loo arki lahaa kheyraadka, hal aragti Soomaali inay ka yeelato oo hal vision ah. Waa arintaas Soomaali dhammaanteed xubna federaaleedka ee dadan iyo dawladda federaalka intaas inay isu yimaadaan ay isla arkaan sidii looga faa'iideysan lahaa kheyraadka petroolka Soomaaliya sidii loo maamulan lahaa sidii maaragtii loo qaybsan lahaa waxa ka soo baxa waxa ka soo bixi doona insha Allah wax khayr badan ka bacdiina marka Soomaaliya sidaas ay diyaar ugu tahay in ay petroolkeeda hore u maaragtay oo hormariso ay maaragtii Baaris iyo loo sameeyo sahamo
waxa loo baahan yahay in maaragtay aqoonta dadka kor loo soo qaado in la badiyo dadka fahamsan arintaas qaybaha kala duwan oo dhan dhalinyarada fursad la siiyo oo aqoon la sii bilaabo hawsha marka waa inay garab socotaa arrimaha oo matxana heshiisinta dhanka siyaasadda waa inay garab socotaa fahamka iyo aqoonta oo dadka in la badiyo oo la zaaidiyo oo gobolada la gaarsiiyo aniga qof ahaan waxaan qabaa hataa si un in hataa laga soo qayb geliyo Somaliland maxaa yeelay markii laga hadlayo petrol sidoo Abikar sheegay waxa weeyaan helooyinka petrolka business-ka way dhaxmaraan dhamaan matxana gobolada iyo degmooyinka way dhaxmaraan marka waa laga maarmaan in maareeyta laga wada qayb gala fikirkan laga mar hore laga sii qayb gala si loo yareeyo hadhowdi khilaafaadka oo hadhowdi oo petroolka oo soo noqonin dhibaato laakiin uu noqdo mid faa'iido wala Soomaalida
anoo maareeyta arkaya dhinaca capacity building ka Soomaalida ka socda wasaaradda xoolo intay karaankeeda way dhiseysa hadda waa bilaawday inay dhisto wacyiga guud iyo maareeyta farsamada dhinaca farsamada isla sanadka ilaah mahadiis Soomaali waxa laga sameeyay kuliyad geoscience ah markii ugu horeysay ayaa xamar laga sameeyay dad qaadatay marka iyada naftigeedu waa talaabo sida guud Soomaaliya ay isu diyaarinayso hadii petrol la helo kaadarkii petrolka ka shaqeyn lahaa diyaar garayntiisa way bilaabatay laakiin ma aha macnaheeda shaqada capacity building Soomaalida waa sameysatay ma aha waa waxba ka waa wax yar intaan sameeynay inta noo dhiman ayaa aad iyo aad u badan wax kasto hadda aan qaban doono wax la gelin doona capacity building waa lagu soo dari doona item ah hadii mucaahada aan shirkada la galno waa lagu soo dari doona capacity building ma imtixaana e training waa tababarid marka insha Allah rajaynina waqtiga asagoo socdo anaga hooleheeni petrolka ino socdaan isla barbaro si barbaro ah tababaradii loo baahnaa inaan sameyno
ee professor Arush ugu dambeyntii halka maxaad u aragtaa iyadoo laga wada qayb gelinaysa Abikar sheegayo ee maamulada ad horeyn u sheegtay iyo dadkii khubarada ahaa ee ku filna ee Soomaaliyeed ee hawsha hanan lahaa sidii lagu heli lahaa
anigu waxa la tahay maadaama sidoo sheegay madxana walaalkay in fursad waxaan u helay waagaas inaan Soomaali beed arko in from maarad laga soo bilaabo gado waxa ay mata arba illa madxana zeela bari imelba Soomaali horta dad iska rajo fiican weeyaano bayd waxa aaminsan dalka noo maro bishada ay dahab ku jiro in horta waxay u baahan yihiin in macluumaadkaas taa ila xeer madna la gaarsiiyo ay u arkaan ay aaminaan in maaraynta kheyraadka dalka Soomaaliya oo dhulkoosiisa ku jiro oo nabi aadan hataa ka horreeya hadii la fiiriyo inay saddu arkinayay gaar u leeyihiin inay aqbalaan inay waxooda qaybsadaan inay aqbalaan dhaqankeena Soomaali ay u noqdaan ay aaminaan u ahaayeen wax la wada yeesho diinta islaamka inay u noqdaan oo madxana oo madina wax wada leedahay hortaas ay u fahmaan qadlabana waxa kale inay farsamo noqoto deegaanka soo wax laga helo wax loo qabto dadkaas laakiin ayagana ay aqbalaan inay Soomaali leedahay oo iman karto la deey karto joogi karto ku noolaan karto oo aysan xujo loo noqonin maamuladaan sameeyay
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen professor maxamuud cabdi arush oo ah khabiir ku xeel dheer khayraadka dalka Soomaaliya iyo kan caalamiga ka soo jeeda koonfurta galbeed iyo abdulqaadir abikar xuseen oo ah sarkaal ama mas'uul ka tirsan wasaaradda petroolka iyo macdanta dowladda federaalka ee Soomaaliya dooddi galbeed inta ay noo joogto inta aynu mar kale wada ku kulmi doono hadii ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
aanu intaas ku dhaafno xubintii dooda gaaban halka aad kala socotaana waa VOA Washington Ahmed Haye maxaa noo xiga
markana dhigisiyaasha waxaan u soo qabanaynaa barnaamijkii wargeysyada iyo waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen waxaa soo jeedinaya Ridwaan Haaji Cabdi Wali iyo Zahra Cabdi Ahmed
ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedinayaa anigoo Asaara Cabdi Axmed kuna sugan istuudiyaha V O A-da ee magaalada Washington.
An ku hormaro Sahraay, wargeyska The Guardian ee ka soo baxa magaalada tan London ayaa qoray in ciidamada uu maalgeliyo Mareykanka ee la dagaalama argagixisada ay falal liddi ah oo xadgudubyada ka dhana ay geystaan. Wargeyska ayaa ka hadlay nin magaciisa lagu sheegay Cabdi oo lagu jirdilay magaalada Nairobi, iyadoo jirdilkaasna ay geysteen ciidanka Kenya.
Daraasad cusub oo dhawaan ay daabacday hay'adda Angaza Foundation for African waxaa lagu sheegay in ciidamada la dagaalanka argagixisada ee Mareykanku uu dhaqaalaha siiyo ay geystaan dhibaatooyin ka dhan ah xuquuqda aadanaha. Wargeyska ayaa sidoo kale qoray in tan iyo markii ciidanka Kenya ay galeen Soomaaliya sanadkii 2011 si ay ula dagaalamaan ururka Al-Shabaab ay xadgudubyo u geysteen kumanaan qof oo ka soo jeeda Soomaalida dalka Kenya, waxaana dadkaasi ay la kulmaan xarig iyadoo ay sii jirin wax cadeymo ah oo la xiriira eedeymaha argagixiso loo haysto.
Wargeyska oo sii hadlaya ayaa Sahraay sheegay in ciidanka Kenya ee dhaqaalaha ka hela Mareykanka lagu eedeynayo xadgudubyo ay ka mid yihiin dil iyo jirdil intaba. Waxaa jira hay'ado ay ka mid yihiin Independent Medical Legal Unit, kuwaas oo diiwaan geliyay jirdilo la geystay iyo rabshado siyaasadeed oo ka dhacay dalka Kenya. Ninka magaciisa uu wargeysku ku soo koobay Cabdi ayaa sheegay in isagoo ka soo baxay jaamacadda sanadkii 2015 in koox ka tirsan ciidanka ay qabteen isla markaana ay qori caaradiis kaga aadiyeen wajiga.
Ridwaan Haaji Cabdiweli oo wargeysku wuxuu intaasi ku darayaa in Cabdi ay sheegeen in ay weydiiyeen su'aalo ay kamid tahay ma waxaa doonaysa in aad shaqaalaysiiso Al-Shabaab, isla markaasina aysan wax dan ka gelin in uu ka jawaabo, waxaana ay hayeen muddo ku dhow 7 saac. Cabdi waxa uu sheegay in hadda uu la dhibaatoonayo xanuun dhabarka ah oo ka dhashay jirdilkii lagu sameeyay intii su'aalaha la weydiinayay, waxaase uu rumaysan yahay in uu yahay qof nasiib badan mar haddii uu nool yahay.
Wargeyska oo sii hadlaya waxaa kaloo uu qoray in nin lagu magacaabo Dr. Cabdallah Watitu uu ka mid yahay dadka aan nasiib ka helin. Waxa uu ka baxay shaqada 4 Abriil ee sanadkii hore, dibna looma arag. Waxa uu ahaa 33 sano jir, bartay dawooyinka, kana soo jeeda isna Soomaalida Kenya. Waxa uu ka mid ahaa dadka sida weyn looga yaqaana xaafadda Islii ee Soomaalidu ay ku badan yihiin.
Nin ay walaalayihiin ayaa hadaba dhinaca kale wargeyska u sheegay in inta badan saaxiibadiis ay u sheegeen in walaalkiis uu nool yahay, hase yeeshee uusan rumaysan karin ilaa uu arko in uu nool yahay. Waxaa xaasaskiisii iyo ilmihiisii ay hadda u guureen guri yar, iyadoo walaalihiisna ay waqti badan shaqeeyaan si ay u daboolaan ijaarka iyo cuntada caruurta uu dhalay Dr. Cabdallah Watitu.
Aanu gudubna Sahraay, wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa magaalada Nairobi oo qoray in madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta uu u sheegay qaramada midoobay in ay xirayaan xerada qaxootiga dhadhaab sababa amniga dartiis ah. Madaxweyne Kenyatta ayaa hadalkan ka sheegay shir jaraa'id oo si wada jira ay u qabteen isaga iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres.
Wargeysku wuxuu intaas ku darayaa in Kenyatta uu sheegay in sababihii horey loogu furay xeradaasi aysan hadda jirin, siyaasadda dalkiisuna ay tahay in ay ku caawiyaan qaxootiga sidii ay dib ugu noqon lahaayeen dalkooda Soomaaliya. Xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa isaguna sheegay in wadahadalladii uu la yeeshay madaxweynaha Kenya ay ahaayeen kuwa si wanaagsan ku soo dhammaaday, isla markaasina ay ka wada hadleen xaaladda ka jirta geeska Afrika.
Wargeyska ayaa ka hadlay abaaraha ka jira gobolka. Abaaraha ka jira gobolka ayaa qaramada midoobay waxa ay dalbanaysaa in lagu bixiyo lacag dhan 4 bilyan si wax looga qabto abaaraha ku dhuftay dalalka Kenya, Soomaaliya, qaybo ka mid ah dalka Ethiopia iyo Suudaanta Koonfureed. Talaadadii ayuu booqday xogayaha guud ee qaramada midoobay magaalada Muqdisho, isagoo ugu baaqay bulshada caalamka in ay wax ka qabtaan macluusha ka jirta Soomaaliya.
Intaasina waxa aan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wargeysada oo idinla socodsiinayeen anigoo Asaara Cabdi Axmed kuna sugan magaalada Washington, iyo sidoo kale wariyahayaga Ridwaan Haaji Cabdiweli oo isna ku sugan istuudiyaha V O A-da ee ku leedahay magaalada London.
Inta mar kale aynu kulmi doono, sida iyo nabadgelyo.
Anu intaasii ku dhaafno xubintii wargeysyada iyo Ridwaan iyo Sahra Cabdoon la socodsiinay halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Kulan ku saabsan gurmadka abaaraha iyo sidii wax looga qaban lahaa dadka ay dhibaatadu ku hayso abaaraha iyo xanuunada ka dhashay biilaanta ka taagan gobollo badan oo dalka Soomaaliya ka mid ah ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho. Kulankan ayaa waxaa goobjoog ka ahayd wariyaheena Zainab Abuukar oo Muqdisho ku sugan, waxaana ay ka warameysaa sidii kulanka u dhacay.
Kulanka ololaha gurmadka qaran ee abaaraha kadib ayaa shir jiraayay oo ay si wadajir ugu qabteen ra'iisul wasaaraha ee gudiga abaaraha warbaahinta. Waxa ay kaga hadleen musiibada abaaraha ka jira dalka ee sidii wax looga qaban lahaa. Sheikh Nuur Baruud Gurxan oo kamid ah gudiga abaaraha qaran oo ugu horeen shirka jiraayid ka hadlay ayaa sheegay in xaaladda ay haatan marayso meel halis ah. Inkastoo dadaalada gurmadka ay socdaan, haddana waxa uu sheegay in kaalmada soo gaartay baaxadda abaarta ka jirta dalka ay isku filneen, isagoo sheegay in shirkadda maamusha dekedda Muqdisho ee Albeerek ay maanta ku wareejisay $10,000 si dadka loogu caawiyo, isagoo dhanka kalena baaq u jeedayay bulshada Soomaaliyeed.
Dadkii Soomaaliyeed meel ay joogaanba dareenkoodii inuu kacay muuqaalo inay arkeen 24 saac annagoo gudiga abaaraha ahaa inay nala soo hadlayaan oo habeen iyo maalinba telefoonku saa aanu hayno ay leeyihiin xaqeen wax ku soo shubnaa, waan is abaabulaynaa maxaad talahaysaan maxasee wax yahay. Marka insha allah maalmo waxaan horta u mahadcelinayaa dadka Soomaaliyeed gudi iyo dibadba, gaar ahaan dadka diasbarada ah oo 24 saac khadka telefoonka aan ka bixin soo hadlaya, lacagaha soo shubaya. Aad baan ugu mahadinayaa runtii. Waxaan leeyahay koow arrintii ma joogto, dadaalka soo wada dadaal badan baad wadaan, waan ogahay. Jazaakumullaahu khayr. Gudi iyo dibadba runtii mucaawanadu way ka socotaa, yaan loo kala hadhin, hala tartamo runtii. Maanta shirkadda dekedda haysa Turkiga ah way noo yeedhaan oo waxay noo dhiibeen runtii jeeg ayay noo dhiibeen. Jeega waxaa ku qornaa $10,000. Jeegaas ayay noo dhiibeen gudiga gurmadka abaaraha annagoo ah $10,000 ayaa ku qoran. Waxayna ballan qaadeen bil walba inay bixiyaan $10,000. Marka hawlihii halkaasay marayaan.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo sheegay in Soomaaliya ay gashay xaalad musiibo ah oo dhanka abaaraha, ayaa sidoo kale shirka jiraayid ka sheegay inay korortay tirada dadka u dhimanaya cudurrada iyo nafaqadarrada ka dhashay abaaraha ba'an ee ka jira guud ahaan gobollada dalka Soomaaliya. Ugu dambeyn, ra'iisul wasaaraha waxa uu sheegay in loo baahan yahay in si degdeg ah loogu gurmado dadka ay saameysay abaarta.
Qof walba oo Soomaali ah meel walba ay joogto, qofkii $1 bixi karaa, qofkii $5 bixi karaa, kii $100 bixin karaa, kii ka badan bixin karaa, qofki kiilo bariisa bixin karaa, qofki kiilo bura bixin karaa, qofki kiilo timira bixin karaa, iyo qofkii dharkiisa ka batay qaar bixin karaa. Waxaan rabaa inaan idiin sheego, wax la quursado ma yaalin maanta. Wax walbood awoodaan inaad bixisaan. Dadka Soomaaliyeedna waa inay iyagu isku tashtaan, cid kaloo lagu tashan karana ma jirto. Waxaan rabaa inaan idiin sheego qeybaha kala duwan oo bulshada isu yimid, waxa ay ka wada hadleen inay dardar geliyaan tabarucaadii dadka Soomaaliyeed. Dadka walaalaheena oo ku nool dalka dibaddiisa, maalmaha soo socda waxaad maqli doontaan iyadoo laga hadlayo sidii wax loogu soo hagaajin lahaa dadka dhibaataysan.
Hadalka ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu imaanayaa xilli dowladda Soomaaliya ay dhowaan sheegtay in 48 saacadood gudahood ay 110 qof ay u dhinteen cudurro ka dhashay abaaraha ka jira gobollada dalka Soomaaliya. Halka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo Soomaaliya ku yimid booqasho 2 bisha ka hor si uu diiradda u saaro inuu caalamka ku soo jeediyo sidii loogu gurman lahaa malaayiinta qof ee qarka u saaran macluul ku dhufata Soomaaliya uu ku dhawaaqay in xilligan dad gaaraya 6.2 milyan oo Soomaali ah ay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo. Zainab Abuukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
aad ay u mahadsan tahay Zainab Abukar oo warbixintaas inooga soo dirtay magaalada Muqdisho dhigaysaal markana qodobadii wararka ugu waaweynaa Falastiin Ahmed Iimaan haynoo dul marto
Mahadsanid Ahmed Hawaii ayaa noqonaysa gobolkii ugu horeeyay ee Mareykanka ka gudbiyay dacwad ka dhana dikreetada madaxweyne Trump oo uu mar kale soo saaray taasi oo ku mamnuucay muwaadiniinta dalal lix ah in ay soo galaan dalkan Mareykanka ciidamada Mareykanka Mareykankana waxaa lagu daadgureeyay waqooyiga dalka Syria si ay gacan uga geystaan dagaalka la doonayo in magaalada Raqqa laga qabsado kooxda Daesh wargeyska The Washington Post oo markii ugu horeysay shaaca ka qaaday daadgureyntan ayaa sheegay in tan ay astaan u tahay in Mareykanka uu sii kordhinayo ciidamadooda jooga dalka Syria
aadeed uma santaa Falastiin markana dhinacii heesaha ayaynu jileeynaa waxaa inuu soo maqan heesti Sawaadiga Maaha iyo fanaanada Halima Muuse Milano
ee banaxrisi janaha ka waraabiya Halima Muuse Milano waxa gabagabo ah idaacadeenii habeenimo ilaa intan markala hawada ku kulmi doono saacadda xaqiina markay tahay bari lixda iyo barka aroornimo wa Ahmed Cali Sheekh iyo Falastiin Ahmed Iimaano idin la nabad galiyo